რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. სამცხელი ფერმერების ნაწილი მოსავლის საჭირო პირობებში შენახვას ვერ ახერხებს. ქუთაისელი კოლორიტის სახელობის ფოტოკონკურსმა გამარჯვებულები წელს მე-9 გამოავლინა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის და სირიის არმიის წარმომადგენლებმა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინეს ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონების დაბომბვის სამის შესახებ დღეს განაცხადა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი ინფორმაციით, სირიის მონიტორინგის ჯგუფმა სექტემბერ-ოქტომბერში დააფიქსირა 240 მშვიდობიანი მოსახლის, მათ შორის 90-ზე მეტი ბავშვის დაღუპვის ფაქტი. Human Rights Watch-ი აღნიშნავს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ავიაიერიშები მიზანმიმართულად განხორციელდა, მათ შორის სუმცირე ერთი საავადმყოფოს წინააღმდეგ და გამოყენებული იყო აკრძალული კასეტური ბომბები. 1 დეკემბერს 223 არასამთავრობო ორგანიზაციის გლობალურმა კოალიციამ გაეროს წევრებს მოუწოდა მოითხოვონ გენერალური ასამბლეის საგანგებო სპეციალური სესიის მოწვევა სირიის მშვიდობიან მოსახლეობაზე, თავდასხმების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვონ და ჰუმანიტარული დახმარება უზრუნველყონ. Human Rights Watch-ის განცხადებით, გაერომ უნდა განიხილოს პასუხისმგებლობის საკითხით სირიის კონფლიქტის ყველა იმ მონაწილისა, რომელსაც კავშირი აქვს სერიოზულ საერთაშორისო დანაშაულთან. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ დღეს კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა სავიზო ლიბერალიზაციის გეგმით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება და იმსახურებს, რომ ევროკავშირის საბჭომ და ევროპარლამენტმა პროცესის შეძლების დაგვარად სწრაფად დაასრულონ. ფედერიკა მოგერინი დღეს ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ფართომასშტაბიანი რეფორმების გზით მიაღწიოს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას. გიორგი კვირიკაშვილმა და ფედერიკა მოგერინი მისაუბრეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და ქვეყანაში სტაბილურობის ხელშესაწყობად ევროკავშირის როლის გააქტიურების მნიშვნელობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს თავდაცვის მინისტრად წარადგინოს საზღვაო ქვეითი ძალების გადამდგარი გენერალი ჯეიმს მეტისი. ის საუკეთესოა, განაცხადა ტრამპმა ოჰაიო შტატის ქალაქ ცინცინატიში გამოსვლისას. მეტისი, რომელსაც ცოფიანი ძაღლი შეარქვეს, არაერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციის მონაწილეა, მათ შორის ერახსა და ავღანეთში. 66 წლის გენერალი ცნობილია საკმაოდ პროვოკაციული გამონათქვამებით. 2005 წელს ის მკაცრი კრიტიკის ობიექტად იქცა განცხადების გამო, რომ ავღანეთში ვიღაც-ვიღაცებს შეგიძლია სიხარულით ესროლო. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატს პენტაგონის ხელმძღვანელად დანიშნვამდე 7 წლის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს ნამუშევარი შეერაღებული ძალების რომელიმე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. მეტის მაკი ცენტრალური სარდლობის უფროსის პოსტი 2003 წელს დატოვა. შესაბამისად, ჯეიმს მეტისის გამო კონგრესმა უწევს კანონში ცვლილების შეტანა. დღემდე ერთადერთი ასეთი გამონაკლისი კონგრესმა 1950 წელს დაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად გენერალ ჯორჯ მარშალის დანიშნისას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ აჟიოტაჟი უწოდა სავალუტო ბაზარზე 1 დეკემბერს განვითარებულ მოვლენებს, როცა დღის გარკვეულ მონაკვეთში 2.70 თეთრს გადააჭარბა 1 ამერიკული დოლარის ფასმა. ეროვნული ბანკის მიერ 1 დეკემბრისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით კი დოლარი 2.53 თეთრი ღირდა. კობა გვენეტაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აჟიოტაჟი გარკვეულმა მოლოდინებმა შექმნა.
მოლოდინებში ძალიან ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს და რთულია მათი გამოცალკავება. მოგეხსენებათ, რომ დოლარის კურსი ისტორიულად გაიზარდა, ამავე დროს მოხდა გაფასურება ჩვენი მეზობლების ქვეყნებისა და აი ყველა ფერმა ითამაშა თავისი როლი. ბაზრებს სამწუხაროდ ახასიათებს ასეთი მოვლენა, რომელსაც ჰქვია ოვერშუტინგი, ანუ იმ დონეზე მაღლა ასვლა გარკვეულ პერიოდში და მოკლე პერიოდში, რასაც ფუნდამენტალური ფაქტორები განაპირობებენ.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენტაძის განცხადებით, მიუხედავად ამერიკული დოლარის ისტორიული გამყარებისა, არსებული ფაქტორები მაინც არაფრით მიანიშნებდა, რომ მსგავსი გაუფასურება უნდა მომხდარიყო და გარკვეული დროის შემდეგ უკუსლად ამიტომ დაიწყო. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2.58 თეთრი ღირს. ახალ კურს ეროვნული ბანკი დაახლოებით 1 საათში დაადგენს. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით მიხედვით საქართველოს ინფლაციის დონემ 0.6% შეადგინა, ხოლო წლიურმა ინფლაციამ 0.2%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სოფლის მეურნეობით დაკავებული გლეხების უდიდეს ნაწილს მოწეული მოსავლის შენახვა უჭირს. სამცხეში ამჟამად სათანადო პირობებით აღჭურვილი მხოლოდ ორი სასაწყობე მეურნეობა არსებობს. სახელმწიფოს თანადაფინანსებით კიდევ რამდენიმე აშენება იგეგმება, მანამდე კი არაერთ გლეხს უწევს გაფუჭებული მოსავლის გადაყრა. უფრო მეტ ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ვალეში მცხოვრებმა თამას კაკაჩიშვილმა მოსავალი წელსაც ავარიულ საწყობში დააბინავა. შენობაში წვიმის დროს წყალი ჩადის, რის გამოც ფერმერი იძულებულია კომპოსტო მცირე ფართობზე დაასაწყობოს. ეს კი სასოფლო სამეურნეო კულტურის ნაადრევ ლყობას იწვევს.
ძალიან ცუდად მდგომარეობა. ესე იგი სახსრები არ ყოფნის, რო რემონტი გაუკეთოთ და აგერ ჩამონგრეულია, იძულებული გავხდი, ეს ამ სიცხეს ამ სიმაღლეზე დაკრა არ შეიძლება, დიდხანს რო შეინახებოდეს რა, ეს უნდა იყოს თხლად. ამიტომ ეს უკვე გავაცარიელი რა, მე ამას აგერ ეს ადგილი სული კარგება ფაქტიურად, იქ რო ჩამოდის შეფი რაღაცა და ასე დღეში ვართ.
თამას კაკაჩიშვილისგან განსხვავებით ნოდარ სამარჯიშვილი მოსავალს ახალ თანამედროვე ტიპის საწყობში ინახავს. აწარმოე საქართველოს პროექტის ფარგლებში სახელმწიფოს დახმარებით სამაცივრე მეურნეობა 20 კვადრატულ მეტრზე მოაწყო. ნოდარ სამარჯიშვილის თქმით, აქ ტემპერატურული ნორმებისა და ტენიანობის რეგულირება შესაძლებელია. ფერმერი პროდუქტს გაზაფხულამდე უდანაკარგოდ ინახავს.
იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ კომოსტოს ვერ ვინახავდით გაზაფხულამდე და სულპებოდა. შემოტანილი ისევ კანტანა გადაყრა გვიწევდა და მაგედან წამოვიდა, მე ხილიძე და გადავედით, რა ვიცი, შარშან კომოსტოს ჰქონდა ხელიც ჰქონდა. შარშან კომოსტომ არ გაამართლა, იმიტომ რომ ფასი არ ჰქონდა, ძალიან დაბალი ფასები ჰქონდა, დანახარჯები ენერგიისა ბევრი იყო და არ გაამართლა. ხილი არა უჭირდა.
ჩვენს მხარეში მაღალი დონის საწყობების რიცხვი მინიმალურია, აცხადებს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის კონსულტანტი. პავლე გიქოშვილის თქმით, საწყობე მეურნეობის როლი ფერმერულ საქმიანობაში მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში სარეალიზაციო ბაზარი არასტაბილურია, მისაღები ფასის ლოდინში მოსავლის დანაკარგი მაღალია.
საწყობე მეურნეობა უნდა იყოს გამართული, რათა ფერმერმა ნორმალურად შეინახოს თავისი წარმოებული პროდუქტი. დღესდღეობით ჩვენ მხარეში ასეთი ალბათ ისე ჩამოსათვლელია რამოდენიმე შეიძლება ითქვას, სადაც ნორმალურად შეიძლება შეინახოს ფერმერმა, რა ეს არ ყოფნის, იმიტომ რომ საწყობები არის ერთეულებისთვის. მიმდინარეობს საწყობების მშენებლობა, თუმცა ეს ცოტა მძვირი სიამოვნება არის.
სახელმწიფო ფერმერებს სასაწყობე მეურნეობების ჩამოყალიბებაში ორი კომპონენტით ეხმარება. ასეთ ინიციატივებს მთავრობა შეღავათიანი აგროკრედიტისა და პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში აფინანსებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ სახელმწიფო ფერმერებს გარკვეულ შეღავათებსაც სთავაზობს.
ახალციხის ტერიტორიაზე მაგალითად არის ორი დიდი ტერიტორია, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა, ერთი საბარგო სადგურზე და ერთი ფარეხის ტერიტორიებზე დაახლოებით, რომელსაც ერთლარად გადაცემს სახელმწიფო. ფაქტიურად სახელმწიფო ატრასულებს სტიმულატორის როლს და პლუს ეხმარება გარკვეული გრანტებით, შეღავათებით და ასე შემდეგ. ისე რომ თვითონ სახელმწიფომ გააშენოს რაიმე საწარმო, ეს სახელმწიფოს ფუნქციები არ არის.
ოფიციალური მონაცემებით ახალციხის მუნიციპალიტეტში მაღალი სტანდარტების მიხედვით ამ დროისათვის მხოლოდ ორი სასაწყობე მეურნეობა, სოფელ წნისა და ვალეში ფუნქციონირებს. შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სამომავლოდ კიდევ ორი საწყობის აშენება იგეგმება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკვე 9 წელია ყოველ შემოდგომაზე ქუთაისში ტარდება ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ილო. ეს კონკურსი ატარებს ქუთაისელი ფოტოგრაფის ილო ხახიაშვილის სახელს, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ქალაქის ცენტრში მდებარე პატარა სახელოსნოში იღებდა ფოტოპორტრეტებს. მისი სტუდია კი მწერლების, მსახიობების და მხატვრების თავშეყრის ადგილი იყო. 2002 წელს ფოტოხელოვანის გარდაცვალების შემდეგ მის სახელოსნოს მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა, შესასრულთან კი ფოტოგრაფის ქანდაკება განთავსდა. ილო ხახიაშვილის სახელობის ფოტოკონკურსის წლევანდელ შედეგებზე ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
Kutaisi დასრულდა პროფესიონალი და მოყვარული ფოტოგრაფების ყოველწლიური კონკურსი, რომელიც ქალაქის კოლორიტის ფოტოგრაფ ილო ხახიაშვილის სახელობისაა და პირველად 9 წლის წინ ჩატარდა. ფოტოკონკურსის ილოს მონაწილეებს თავისუფალ თემაზე 5-5 ნამუშევრის წარდგენის საშუალება ჰქონდათ. წელს გრან-პრის მფლობელი გახდა მოყვარული ფოტოგრაფი, პროფესიით ეკონომისტი ირაკლი ბიგვავა. მისი თქმით, უკვე 7 წელია თავისუფალ დროს ფოტოგრაფიას უთმობს, რამდენიმე ფოტოკონკურსშიც მიუღია მონაწილეობა. ილეობა, მაგრამ გრან-პრი მოულოდნელი იყო. ირაკლი ბიგვავა ამბობს, რომ კონკურსში გამარჯვებული ფოტოს გადაღების იდეა სპონტანურად გაუჩნდა.
ეს ფოტო გადაღებულია ქუთაისში, ჰესის შენობა არის, გვერდიდან ასასვლელი კიბე. უბრალოდ იმ ადგილზე მოხვდით, განათება იყო კარგი, მომეწონა და გადავიდე.
ფოტოკონკურსის ორგანიზატორია ქუთაისის თვითმმართველობა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მცხოვრებ მოყვარულ და პროფესიონალ ხელოვანებს. ქუთაისის მერიის კულტურის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თამთა თურმანიცი ამბობს, რომ ფოტოკონკურსის მიმართ ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება და შესაბამისად ვითარდება კონკურენტული გარემოც. თამთა თურმანიცის ინფორმაციით, წელს კონკურსში მონაწილეობდა 30 ხელოვანი, რომლებმაც 120-ზე მეტი ნამუშევარი წარმოადგინეს. მათგან საუკეთესოდ მიჩნეული ფოტოები TBC გალერეაში გამოიფინა. გრან-პრისთან ერთად გამოვლინდნენ პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები.
სულეთ ახალი სახელები წარმოჩნდა წელს. ეს ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო ახალგაზრდა, ენერგიული და საინტერესო ხდება ჩვენი ფოტოკონკურსი. ფულადი ჯილდოების გარდა გადაეცემათ სამახსოვრო ხანდაკებები. თავად კონკურსის გამართვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზანს სწორედ ფოტოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს, რადგანაც პროფესიონალები აღნიშნავენ, რომ ყოველ წელს უფრო მაღალი დონის ფოტოები შემოდის. ესე იგი, ეს მიზანი ასეთ ისე მიღწეული არის.
პროფესიონალი ფოტოგრაფი მამუკა კაკაურიძე, რომელიც 2015 წლის კონკურსის გამარჯვებულია, ამბობს, რომ ეს კონკურსი ფოტოგრაფებს აძლევს კარგ საშუალებას, საზოგადოებას გააცნონ საკუთარი ხედვა და თავადაც გაეცნონ ახალ ტენდენციებს.
მეტი დაინტერესება მოდის და მეტი დახვეწილია ფოტოების შეტყობა ნამუშევრებს. დაფიქრი და საინტერესოა. უწყობს ხელს განვითარებას ქუთაისში, კერძოდ ფოტოგრაფიის და არა მარტო ქუთაისლებისაც, არამედ ყველა შეუძლია ამ ფოტოგრაფიაზე მიიღოს მონაწილეობა.
ფოტოგრაფი გიორგი კილაძე, რომელიც შაშანდელი კონკურსის ერთ-ერთი საპრიზო ადგილის მფლობელია, ამბობს, რომ კონკურსში მონაწილეობა მისთვის ერთგვარი სტიმულია, მიუხედავად იმისა, გაიმარჯვებს თუ არა.
გაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ ერთი ზედ მეტი დღე აიღო ფოტოკამერა, გახვიდე და კიდევ უფრო მეტი ფოტო გადაიღო და კიდევ უფრო კარგად ემსახურა იმ საქმეს, რომელიც ასე გიყვარს.
ფოტოკონკურსის ჟიურის თავმჯდომარის ნესტან ნიჟარაძის შეფასებით 2013 წლის შემდეგ, როცა ჟიურის პირველად უხამძღვანელა, ნამუშევრების ხარისხი და ფოტოგრაფების მიდგომები მნიშვნელოვნად დახვეწილი და გაზრდილია.
დავინახე ის, რომ მსგავს ღონისძიებებს აქვს მნიშვნელობა, ხელს უწყობს არამარტო ფოტოგრაფიის პოპულარიზაციას, არამედ ერთგვარ ზრდასაც პროფესიონალებში თუ მოყვარულებში, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას. გამარჯვებული ფოტოები ნამდვილად საინტერესო ფოტოები არის, ნამდვილი ავტორების გადაღებული ფოტოები. რა თქმა უნდა, ქუთაისი რჩება ინსპირაციად, ძალიან დიდი რაოდენობა ნამუშევრების იყო ქუთაისზე შემოსული.
როგორც ნესტან ნიჟარაძე ამბობს, წლევანდელ ფოტოკონკურსზე მრავლად იყო ფერადი და შავთეთრი პეიზაჟები და პორტრეტები. კონკურსის გამარჯვებულები კი მათი ინდივიდუალური და საინტერესო ხედვის გამო შეირჩნენ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. ინფორმაცია, რომელიც ეხება გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ბოლო პერიოდში ტრადიციად ქცეულ ანგარიშებს, სახელწოდებით მოკლე მიმოხილვა გარემოს დაბინძურების თაობაზე, დღეს გამოქვეყნდა ოქტომბრის ანგარიში, როგორც აგენტოს ხელმძღვანელმა თამარ ბაგრატიამ განმარტა ოქტომბერში. გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით თბილისში გადამეტებული კონცენტრაციების მხრივ ყველაზე ცუდი მდგომარეობა იყო წერეთლის გამზირზე. რაც შეეხება რეგიონებს, ოქტომბერში ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები დაფიქსირდა ბათუმში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობითვე ოქტომბრის თვეში თბილისში ხმაურის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გამოვლენილია მეტროსადგურ სამას არაგველთან. ასევე ოქტომბრში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ეკოლოგიურად დაბინძურებულ მდინარეთა კატეგორიაში მოხვდა მდინარეები ყვირილა, მაშავერა და კაზრეთულა. კერძოდ ყვირილაში მანგანუმის კონცენტრაცია გადაჭარბებული, ხოლო მაშავერასა და კაზრეთულაში რკინის კონცენტრაცია. თქვენ სვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.